ንነዊሕ እዋን ትፅቢት ተገብረሉ ብዛዕባ ግጭት ደቡብ ሱዳን ዝተካየደ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ምርማሪ ኮሚሽን ፀብፃብ ኣውፂኡ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን እሙናት ዕጡቃት ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚደንት ሪያክ ማቻርን ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረጉ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ይብል እቲ ፀብፃብ ጀምስ ባቲ ዝሰርሐ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ይቀርቦ እዩ።
ካብ ዝተፈፀሙ መግሃስታት ቅትለት፣ መስቀይቲ፣ ጨካንን ካልኦት ኢሰብኣዊ ዝኾኑ ኣተሓሕዛን መጪወይቲ ፆታዊ ዓመፅ ይርከብዎም። ብመሰረት ትፀብጻብ ምፅናት ዘርኢ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ግን የብሉን እቲ ኮሚሽን። ኣብ ክልቲኡ ወገን እቲ መግሃስቲ ፈፂሞም ተባሂሎም ዝለዓለ ሓላፍነት ናይ ዝሽከሙ ተጠርጠርቲ መንነት እውን እቲ ኮሚሽን ኣለልዩ ኣሎ። ርእይቶ ሰበስልጣን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣይተረኽበን። ብወገን ተቃዋሚ ግና ዋና ፀሓፊ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኤስፒኤልኤ ዝኾኑ ኣምባሳደር ኢዝኬል ሎጋ ጋትኮዝ እቲ ጸብጻብ ንዕጥቋት ዘስክኦም ኣይኮነን ኢሎም።
Of course, if you can recall in many statements from the beginning
ተዝክርን ተፈንካ ካብ መጀመርያ 2014 ጀሚሩ ኣብ መንበርና ዶክተር ሪያክ ማቻር እዚ ጸብጻብ እዚ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ እዋን ኩናት ገበናት ዝፈፀሙ ክሕተቱ ጠዊዖምን ይፅውዑን ኣለው። ኣብ መወዳእታ ወፂሎ በዚ ኢና ተሓጉስና ዘለና።
መርማሪ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብክልቲኦም ወገናት ንዝተፈፀሙ መቕተልቲ ኮኒኑ ኣሎ። ብመንግስትን ዓማፅን ዝተፈፀሙ ዝርዝር መጋስቲ ሒዙ እውን ወፂሎ እቲ ጸብጻብ ማቻርን ካልኦት መራዕቲ ዓመፅቲ ክሕተቱ ኣይክእሉን ምክንያቱ ንፖሊስታት ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እዮም ግብረ መልሲ ሂቦም ዝበሉ ውሃብ ቃል ጋብኮት። ይኹን እምበር ብክልቲኡ ወገን ብምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝሕተቱ እንተሃልዮም ግና ናይ ግድን ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም።